A jon dërtua si për vendin të quajtur shkalla e deshëve, pak e menjanuar nga qafa, me qëllim që të ruante fshetësinë e të mos binte në sy të kundërshtarit. Në dokumenta turke, kjo kala quaj Istulush ose Stelush, kurse banorët vendas për rreth kalas e quajnë Varosh, dërsa shkëmbin ku ka qenë ndërtuar kalaja e quajnë Kalaja Skënderbeut ose dhe Kalaja e Varoshit. Kjo kala dhe objektet për rreth përbën një qytet të lashtë dhe janë në kryer punime studimore nga një ekspedit arkeologjike e udhëhequr nga arkeologu i shquar Skënder Anamali, i vetmi që studioj qytetin antik. Marin Barleti, kur flet për Stelushin, thot, edhe ky qytet, me gjithë se nga madhësia me të drejt nuk mund të lavdërohet, por nga mbrojtja natyrore e vendit, nga bukuria dhe shëndeti, me plot të drejt mund të atëshosht në qjellë.